Skal vi be før vi leser teksten? Herre Jesus, nå er vi avhengige av deg. For at dette skal være et åndelig samvær, så må du være iblant oss. Så må du tale til oss med de hellige ånd. Og her vi ber om at navnet ditt må helges her i føremiddag. Vi ber om at riket ditt må komme her i føremiddag. Og vi ber om at viljen din får råde her i føremiddag. Amen. Teksten den er fra Johannes 15 og fra det 10. til det 17. verset i Jesu navn. Der som det hell boa mine, da er de min kjærleik, liksom jeg har halde boa åt far min og vært værende i hans kjærleik. Jeg har tala dette til dykk, så mi glede kan være i dykk, og glede av dykker kan være fullkommen. Dette er bodet mitt, at de skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dykk. Ingen har større kjærleik til enn den at han set livet sitt til for vennene sine. Det er vennene mine, dersom de gjør det jeg byr dere. Jeg kaller dere ikke tjenere lenger, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Men dere har jeg kallet venner, for alt det jeg har hørt av Faderen har jeg sagt til dere. Det har ikke valgt ut meg, men jeg har valgt ut dykk og sett dykk til å gå ut og bære frukt, og frukt av dykker skal vare, så Faderen skal gi dykk alt det be om i mitt navn, han om i mitt navn. Dette er det jeg byr dykk, at de skal elske hverandre. Dette kapitlet i Johannes evangeliet, det er jo et kjent kapittel. Og det taler om, spesielt om tre forhold. Det taler om forholdet mellom Kristus og læresveinene. Og det taler om forholdet imellom læresveinene. Det avsnittet som vi leser her, og det taler om forholdet mellom læresveinene og verden. Men det som er klart, det er at det er forholdet til Kristus som blir bestemmende for disse andre forholdene, ikke motsatt. Forholdet mellom disiplene og forholdet mellom disiplene og verden, det kan ikke gjøre så mye med forholdet til Kristus, men motsatt. Og så er det dette at forholdet til Kristus, det kan bare opprettes ved et guddommeligt inngrep i enkeltmennesket sin situasjon. Og det skjer, som det var nevnt i åpning her, det skjer ved en ny fødsel. Til et nytt liv og nye livsprinsipp, slik så vi leser om her i dette tekstavsnittet. Det er livet som ytrer seg etter disse prinsipp som vi her leser om. Begynnelsen av kapitlet, det startet med treet og greinene. Og på en måte så kan vi si at treet og greinene, jeg er det sanne vintreet, sier han, og far min er vingardsmannen. Og så taler han om de som som greiner på dette treet, det er da bildet på dette nye. Og alt i dette nye forholdet, det beror på Kristus. Og for at det skal fungere, så beror det på at Kristus har all oppmerksomhet. I den grad at vi vil blande oss selv inn i dette, så forkludrer vi alt. Og derfor så gjentek han det, både her og andre plasser i Johannes evangeliet, at uten meg, sier han, så kan dere ingenting gjøre. Og han sier en annen plass i Johannes evangeliet, at det er Guds ånd som gir ånd og liv. Kjøtet gagner ikke. Og spesielt så gjelder dette forsoningsverket, rettferdiggjørelsen. I disse viktige forhold så er nettopp hovedsaken at det er Kristus alene som er på arenaen, som er i fokus. Og i den grad at mennesket vil blande seg inn i disse forhold, så blir forholdet forkludret og ødelagt. Akkurat slik som det også ble nevnt her i det som ble leset til åpning. Det var snakk om et innspill som ville føre til forkludring, for det var basert på mennesketanker. I en annen sammenheng så tales der i Romerbrevet 11 om et annet tre. Der er snakk om vidletre, og der er snakk om oljetre. Men der tales der om hvordan radikale endring det er som skjer med enkeltmennesket når guddommen tar tak i mennesket sin fortvila situasjon. Der står der om at de var greiner som ble hogd av ifra et tre som av naturen var vilt. Altså verdløst, unyttig. Og så ble de podet inn i et edelt oljetre, er det snakk om. Og det å være avhogg, det er jo et veldig klart uttrykk for det å være skild ifra noe. Og dette ville tre, det som tre så av naturen var vilt, det er mennesket etter sin natur og tilstand i hedenskapet. Fientlig innstilt til den sanne Gud, står selv i veien for et umiddelbart forhold til Gud. Der står om at en ikke engang er klar over den håpløse situasjonen, og der står at det der er ingen som søker Gud, og at mennesker av naturen tar ikke imot. Men Jesus, han forklarer det her i den teksten som vi leser, at dere har ikke valgt ut meg, sier han. Men det er jeg som har valgt ut dykk. Og det er der forskjell på. For det som mennesket veler ut, og det som mennesket griper, det har også mennesket på en måte kontroll med. Men det er ikke slik i Guds rike. Her er det jeg som veler ut, sier Jesus. Her er det jeg som griper. I Guds rike er det mer snakk om å være grepen eller å gripe. Dere har ikke valgt ut meg, men jeg har valgt ut dere. Jeg har grepet inn i deres situasjon. Det er det guddommelige. Så hvert et menneske er avhengig av. Og vi lærte noe om dette i barnelærdommen, hvor avhengige vi var av inngrep utenifra. I den tredje artikkelen så lærte vi av forklaringen der det står: «Jeg tror at jeg ikke av eie ved eller eie kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til han. Men den hellige ande har kallet meg med evangeliet, opplyst meg, helget meg og holder meg fast i den sanne tro.» Derfor så ser vi at det er dette forholdet som blir bestemmende for alt det andre. Den hellige ånd har kallet meg. Og Luther, han sa det slik at Guds handling, sa han, det er Guds ord. Guds handling, det er hans ord. Det er ordet imellom oss. Så sitter denne guddommelige gjerning i verk. Det er ikke gjennom spekulasjon, menneskelige spekulasjoner, at mennesket finner fram til Gud. Men det er ved at Gud handler overfor et menneske ved seg selv og ved sitt eget ord. Og derfor er det slik at når Guds ord blir tatt på alvor, så blir det alvor. Så blir det alvor. Da blir en rett nok kanskje forstyrret i sine egne illusjoner om seg selv, om Gud, om verden. Og faktum er at mennesket bare motstridigt og motvilligt går med på å erkjenne den sanne situasjonen som det befinner seg i. Og egentlig så er det en angstfulle side med Guds ord, når ordet begynner å forstyrre mennesket. I drømmen, i rusen, når Guds ord prøver å gjøre mennesket edrueligt, når Guds ord prøver å rope seg inn til mennesket for å gjøre mennesket oppmerksomt på hvem det er, og hva situasjon det befinner seg i. Det er angstfylt å oppdage det djupe svelg som befinner seg i mellom Gud og menneske. Men det er på denne bakgrunn at nåden får mening. Og derfor er det tale om at Guds rike, det er et nåderike. Et nåderike. Og derfor så er det faktisk slik at det er, så da står i Jesajas 61, at det er bare de arme, de knuste, de fanga og de bondne, så hører budskapet om Guds nåde. Det er bare de som hører budskapet om Guds nåde, for de befinner seg på den adressen så nåden er rettet mot. Du skal forkynne det glade budskap til deg som er i fengsel, står der, for deg som er bondne, Og du kan tro at det er noen som har prøvd å gjøre noe med sin egen situasjon. Du kan tro at de hadde prøvd å sette alt inn på å komme ut av dette fengselet. Både vilje og evne skortet det ikke på, men allikevel så satt de der og fremdeles var fanget. Eller den bonde, du må tro han hadde prøvd å frigjøre seg ifra bannet. Men han var fremdeles bonden, inntil at det da ble adressert et budskap som nettopp gjaldt hans situasjon. Til den som i fengsel løyde, til den som bonden kunne de høre. Andre blir fornærmet når de blir forkynt nåde. Slik så, når Jesus sa til Israels folk, eller til fariserene, for sånn frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Så ble de fornærmet. For han tiltalte de jo som bondene, og det ville de ikke akseptere. Er vi noen treller? Og derfor så ser vi også at det er reaksjoner som vi selv kjenner til. Nåden har bare mening i den grad du befinner deg på den adressen, så nåden er rettet mot. Men for slike så er nåden høyt verdsett, fordi det er hjelp som kommer utenifra. Og det er det mennesket er avhengig av. Ufortjent er nåden, men ikke billig. Nåden er både dyr og dyrebar. Han er dyr fordi det koster Gud, hans egen sønn. Dyrebar fordi nåden er det som gir mennesket liv. Og derfor så ser vi gjennom det Nye Testamentet, og i Paulus sine brever, han minner de ofte om, dere er dyrkjøpte, og dere er frikjøpte. Det betyr at dere har skiftet eier, og dette er kjøp som betyr mye for kjøperen. Derfor betalte han den høye pris. Og det er et kjøp som blir mye for den, betyr mye for den som blir kjøpt. Det betyr mye for den som blir kjøpt. Frikjøpt ifra fengsel, trelldom. Men nåden kostet også den kjøpte livet. Nåden koster også den kjøpte livet. Men, hva liv? Jo, livet på det tre som naturen var vilt. Det livet var det kostet. Det livet var det der det ble hokt av. Så ble hokt av. Og det er et liv som blir beskrevet i Bibelen som et liv i mørket. Et liv i trelldom, et liv uten framtid og håp. Men det koster mennesket dette livet å få del i nåden. Og du vet, det står i Romerbrevet at loven hersker over et menneske så lenge det lever. Der er altså bare en måte å komme ut av lovens herredømme på. Lovens herredømme og tyranni ved død. Og døy ifra dette forholdet, slik som Romerbrevet beskriver. Og så sier Paulus videre, såleis døyde også dere. Ja, det kostet Det kostet livet å bli berget for det evige livet. Og derfor så er det slik at under nåden så kommer en derfor alltid i konflikt med det gamle, med synder, med vera, med det sjølviske og det sjølvstyrte livet, så blir det noe konflikt. Omvendelsen blir et omvendt sinn og liv. Det blir et liv i ny retning. Før så var sannhet ei pine for usannhet. En trussel. Josef var ei pine for mørket, for mennesket elsket mørket, står der. Renhet var ei pine for urenhet, og så videre. Men for det nye sinnet, så er det usanninger, så er det mørke, så er det det ureine som blir pine. Det er den store forskjellen. Det er det å bli omvendt. Komme i et omvendt forhold til disse ting. Det å kjenne nåden, det å kjenne Kristus, det å kjenne sanningen, det dreier seg ikke først og fremst å vite om hva sannhet er, hva Kristus er, hva nåde er. Men det dreier seg om å være i sannhet. Det dreier seg om å være i Kristus. Det dreier seg om å være i nåde. Satan kjenner alt dette, men han er utenfor det. Det nytter ikke i denne betydning å vite om redningsbøyen. Det dreier seg om å allerede være i redningsbøyen. For det mennesket sin sanne og eksistensielle situasjon. Og i dette kapitlet, dette 15. kapitlet, så bruker Jesus 10 ganger uttrykket i meg. I meg. For det er det alt dreier seg om. Der som noen er i Kristus, skriver Paulus til korinterne, da er han en ny skapning. Det gamle er bort, alt er blitt nytt. Det dreier seg om deg som er i Kristus. Ikke de som vet om han, men de som er i Kristus. Og så vil jeg si litt om dette, og det er vel det som kanskje i sterkeste grad berører dette avsnittet som er lest til innledning. Det å være i Kristus, det er å være i Guds plan. Det er mange som lurer på hva er Guds plan med mitt liv. Er jeg i Guds plan? Og så videre. Å være i Kristus, det er å være i Guds plan. Og det betyr at du står i oppgaver hele veien. Riktig nok så gjennomgår denne greina som står i stammen mange ulike årstider og faser før frukta kan plukkes. Men greina står i oppgaver hele veien. Selv når det er vinter og kulde, så står greina i oppgaver. For hun er i tre. Hun er på stammen. Slik at et menneske som blir omvendt og frelst, det kommer inn i oppgaver umiddelbart i det øyeblikk. Det ser seg i Kristus. Og så er det en annen ting med denne oppgaven. Den krever hele veien det som er umulig for kjødet. Og derfor så er en kristen avhengig av å få gå i ferdiglagte gjerninger. Vi kan bare det vi får nåde til i Guds rike. Uansett kapittel og utdannelse og menneskelige egenskaper en måtte være i besittelse av, vi kan bare det vi får nåde til i Guds rike. Og den sier Kristus, han er selvsagt under Guds herredømme. Det sier seg selv. Og derfor så står der i Efeserbrevet, det er han som gav oss noen til det og det og det. For det var Gud som var Herre over deg som var i Kristus. Og så står det i Korinterbrevet 12, nå setter Gud lemmene hver enskild av deg på lekammen, ettersom han ville. Hver enskild ble plassert som han ville. Det er ikke opp til oss om vi vil eller ei. Det er en følge av å være i Kristus. Så blir du plassert, du blir et lem på hans legeme. Det er ikke noe du kan velge. Det er ikke noe du kan takke ja eller nei til. Det er en følge av å ha fått et nytt liv. Og det er helt frivillig. Jeg kaller dere ikke tjenere. Det er ikke noe dere skal lønnes for. Venner. Det å ha Kristus som Herre, det å leve under Guds herredømme, det er frivillig. Selvsagt er det frivillig. Og selvsagt er det Guds barn vil. For hva er alternativet til å leve under Guds herredømme? Det må være å leve for seg selv. Eller det må være å tjene syndens herre. Det å leve for seg selv, det må være å ødsle liv. Ødsle liv. Så dette er store nåde. Og der står at dere er Kristi legeme, og hver for seg en av lemmene hans. En av lemmene hans. Lemmene våre kan ikke opptre selvstendig og som de vil. De er styrt ut ifra hva som tjener helheten. Dere er lemmene hans. Og så står der om den oppgaven at alt dette virker den ene og samme ande som deler ut til hver enskild som han vil. Og det stod her i vers 16, jeg har sett dere til å gå ut og bære frukt. Og så ser vi at noe av det som han påminner de sterkeste om, det er å elske hverandre. Og vi kjenner til, det slik som jeg har elsket dere, sier han, og slik som jeg elsker Faderen. Og vi kjenner til hva Korinterbrevet 13 sier om kjærligheten som forutsetningen for alt i Guds rike. Uten kjærlighet, en kan offre seg selv, og en kan være både profet og det ene og det andre. Uten kjærlighet, så er det forgjeves alt i sammen. Og derfor så sier Jesus her, vær i min kjærleik. Vær i min kjærleik. Det betyr å elske noe. Å elske noen, det betyr å bry seg om. Det betyr å bry seg om. Det betyr å ha øye for hva tilværelse og situasjon omgivelsene befinner seg i. Både de du er i lag med som truende, og også de omgivelsene vi står i som menneske i denne verden. Og i den oppgaven Og det å se sant på denne dramatiske situasjonen, så dreier det seg ikke om noe mindre, eller å sette livet til. Sette livet til i kjærlighetens oppgave for å avhjelpe den nød og den tragedie som utspiller seg. For med utgangspunkt i Kristus, så ser en også med Guds blikk på den tragedien som utspiller seg. Og da blir det også en desperate nød etter å få sette livet inn. Og mulig for å være med og berge og hjelpe. Men så sier han også, «Mi glede kan være i dere». Og her betyr ikke glede det samme som lykkefølelse. Det er det verden jakter etter. Men glede, det er å være i, å få være i oppgaver med livet sitt. Min mat, sier Jesus, det er å gjøre hans vilje, så har sendt meg. Er vi i denne oppgaven, så er vi under velsignelsen. Og da står vel det i en av salmene, at det er Guds velsignelse som gjør rik, og eier strev legger ikke noe til. Og det tror jeg er det viktigste, den største nød og den største trang for et Guds barn, det er å få stå i oppgaver. Stå under Guds velsignelse. En spør ikke etter medgang, eller motgang, eller framgang, eller tilbakegang, etter menneskelige målestokk. Men en spør etter, jeg under Guds velsignelse der jeg befinner meg i livet. Det blir hovedsaken. Og i dette perspektivet, så er det ikke spørsmål om å bli lukkast eller vellukkast som menneske. Det er ikke spørsmål om jeg må lia, eller hvordan det går rent menneskelig. Altså om omkostninger, men det er spørsmål, jeg i oppgaver og under Guds velsignelse. Så er selv lidelsen meningsfull. Så er selv motgangen meningsfullt, hvis en bare er seg bevisst, jeg står i oppgaver. Alle kristne aktiviteter er forgjeves om de ikke er velsignet av Gud. For det er Guds velsigning som gjør en oppgave til en åndelig oppgave. Uten meg så gagner det, uten meg så kan det ingenting gjøre. Uansett om du bruker tid og krefter og evne og set inn alt du har, hvis du ikke er under Guds velsignelse, så er det ingen åndelige gjerning du i det hele tatt utfører. Til avslutning så har jeg bare lyst til å ta med det som står i det første verset her. Jeg er det sanne vintre, og far min er vingårdsmannen. Hvorfor tror du at Gud har påtatt seg denne oppgaven å være vingårdsmannen? Jo, der står, hver grein på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han så hun skal bære mer frukt. Det er altså så om å gjøre for vingårdsmannen at dette treet bærer frukt. Og det betyr at de greinene som er på dette treet, det er bare levende greiner. De kan nok være av ulik, bære frukt av ulik grad. Men vingårdsmannen han stelle treet med si han vil være den som styrer kniven. Frukter er så viktige, for det er det eneste som gir verden mulighet til frelse og omvendelse. Det er at dette treet bærer frukt. Guds menighet, Kristi legeme på denne jord. Og derfor så ser du det, at det velsignelse, velsignelse, det er å bli beskåren. Velsignelse er å være ei grein, så Herren, så vingårdsmannen får stedla med kniven sin, så får skjære av de greinene, så får skjære av de greinene, så vil ta kraft og næring, men ikke bære frukt. Og det er vi avhengige av. Det er vi avhengige av i den situasjonen som vi befinner oss i dag. Vi er i en desperat situasjon, og det eneste som kan avhjelpe den nød, og den, det er frukt av vintreet. Må Gud velsigne den enkelte, først og fremst til å se seg selv i en ny sammenheng i Kristus. For det er der det andre utgår ifra. Og her ser du, vi er samlet en flokk, en forsamling, Herre, så er lemmer på ditt legeme, og så er greiner på ditt vintre. Herre, vi ber om at du som vingårdsmann vil avlegge den enkelte som var her i førmiddag et besøk, Herre. At vi ikke må være greiner som blir skornet av, men at vi blir greiner som blir stelte, så vi skal være mer frukt. Må du signe oss for ditt eget navns skyld. Amen.